Angelus Domini, nuntiavit Mariae, et concepit Spiritu Sanctu.